actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
No programa de hoxe, vamos coñecer algunhas das asociacións e grupos galegos relacionados co mundo do software libre e a cultura libre. Volve a acompañarnos Brais Arias, xa que coñece de boa man e forma parte de varios destes colectivos. Ola Brais, como está o panorama galego de asociacións relacionadas co software libre?
Ola, boas. Grazas por convidarme ao programa de hoxe. En primeiro lugar, inda que a priori pareza que non, en Galicia existen numerosas asociacións e grupos de software libre. Estas asociacións son asociacións de diversas índoles. Algúnas son difusoras do software libre, outras dedícanse máis a hardware, pero en xeral, o que é común a todas elas é que apostan pola cultura libre. Algúnas destas asociacións teñen un amplo recorrido ás súas espaldas. Outras son de máis recente creación e todas elas colaboran a chegar ás vantaxas do software libre aos distintos sectores da sociedade galega.
Podemos facer unha división en 4 grupos: asociacións de usuarios de software libre, outras asociacións e grupos informais, asociacións empresariais e outros organismos públicos e entidades universitarias.
Nas notas do programa teredes todas as webs que facemos de referencia aos grupos. En primeiro lugar, están as asociacións de usuarios de software libre. Estas entidades están constituídas como asociacións sen fin de lucro que recollen nos seus estatutos como algún dos seus objetivos principais a difusión e a promoción do software libre. Por orde alfabética serían: Aberteo é un grupo de veciños e veciñas de Teo que se coñeceron no evento LibreTeo durante os anos 2016 e 2017 e, posteriormente, no 2018, decidiron colaborar coa realización da mesma. O seu plan consiste en levar adiante actividades relacionadas coa promoción e a formación e divulgación de tecnoloxías libres e a cultura libre do coñecemento libre en xeral.
Este ano o LibreTeo terá lugar en novembro. Amigos é a Asociación Informática de As Pontes, de García Rodríguez, que naceu no 2002, da man de xente interesada nas novas tecnoloxías. Non exclusivamente unha asociación de software libre, pero desde hai uns anos veñen realizando Amigos Labs, un Fab Lab con frecuencia mensual alrededor das tecnoloxías libres.
Como destaque deste Fab Lab dos amigos, de que están a realizar unha embarcación autónoma alimentada por placas solares na que participan na regata de Marine Instruments.
Regata na que tamén participou a seguinte asociación, Bricolabs. Bricolabs é unha asociación que reúne semanalmente a todos aqueles que queiran colaborar no deseño, construcción e probas de todo tipo de aparatos e gadgets propostos polos propios participantes e ao estilo de outros hacker spaces e Fab Labs do mundo. Reúnense na Domus da Coruña. Todos os meses fan unha sesión de portas abertas a que poda acudir os que contacten previamente con eles.
Como actividade estrela de Bricolabs, temos a OSDEN, que se realiza en novembro todos os anos, unha feira tecnolóxica sobre tecnoloxías libres. A seguinte asociación é a Comunidade Ozulo. A Comunidade Ozulo é un grupo de persoas que colaboran a través da rede para impulsar o software e a cultura libre. Son un grupo multidisciplinar. Hai cociñeiros, biólogos, informáticos, xubilados, abogados, con intereses comuns no mundo da tecnoloxía e de New Linux.
As súas actividades son normalmente pola zona de Mugardos. E cambiamos de localización pasando para Pontevedra. Galpón, o Grupo de Amigos de Linux de Pontevedra, é unha asociación cultural sen ánimo de lucro dedicada a promover e difundir o emprego de software libre na sociedade galega. O seu ámbito de actuación principalmente a provincia de Pontevedra, en Galicia.
Este ano cabe destacar que Galpón foi un colaborador da organización da Academy 2019. A asociación Gandalf é unha entidade sen ánimo de lucro que traballa na consecución do objetivo xeral da construción dunha sociedade de coñecemento baseada nos principios de libre acceso e uso do software e da información. Gandalf loita na procura deste ambicioso obxectivo mediante a implementación de actividades concretas, correctamente artelladas nunha estrategia definida, tales como a divulgación da filosofía e das posibilidades do software libre, a promoción das súas vantaxas que fornecen os eidos de fomento e competitividade e innovación, impulso de estándares abertos.
Este ano a xente de Gandalf deu varias charlas relacionado co tema do cartografiado colaborativo con Trons, e onde tamén aproveitan para explicar temas sobre OpenStreetMap. Falamos agora de xente nova. A xente de GEPUL, Asociación Universitaria Grupo de Programadores e Usuarios de Linux, é unha asociación de ámbito provincial fortemente vencellada á Universidade da Coruña e que fomenta e promove o software libre entre os estudantes da mesma dende 1998 e da cal Brais é membro.
Sí, efectivamente, son membro dende 2005, 2006 ou algo así. E cabe destacar como actividades recentes de GEPUL os Coruña Hacks, donde participan diversas persoas que se reúnen durante varios fines de semana e traballando en proxectos de software libre. Pasamos agora a Lugo, de onde son Makers Lugo, que son unha asociación sen ánimo de lucro creada en xaneiro de 2014 co ánimo de contribuir na construcción dunha sociedade baseada nos principios do libre acceso á tecnoloxía, impulsando actividades relativas a hardware e software libre.
Este ano organizaron o Arduino Day en Lugo. Vale, pois agora toca falar dunha asociación da que formo parte, como é Melisa. A Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide é unha asociación conformada inicialmente por un grupo de veciños e veciñas de Melide, inda que a día de hoxe teñen xente de varias zonas de Galicia, afeccionados á tecnoloxía que persiguen promocionar, divulgar e apoiar o software libre e os estándares abertos, así como axudar a adaptación do software libre á lingua galega.
Un dos eventos de maior repercusión de Melisa últimamente son as xornadas de software libre científico, que tuveron a segunda edición este ano na Universidade de Santiago de Compostela. Recuncho Maker é unha comunidade de coñecemento aberto formada por persoas de todas as idades, que están interesadas en aprender, en compartir e ensinar, coa fin de deseñar, construir, investigar e difundir sobre os eidos da tecnoloxía e da arte.
Trasno, a Asociación Cultural para a Galeguización de Software Libre, Proxecto Trasno, é unha organización sen ánimo de lucro do ámbito autonómico galego que representa legal e financieramente o Proxecto Trasno. A asociación traballa na localización de software libre ao galego, dando recursos para os traductores e promocionando e difundindo a labor destes.
Cabe destacar que Trasno dedícase a localizar calquera tipo de software libre ao galego, dende suites ofimáticas a navegadores e pasando por diversas ferramentas que hai hoxe en día.
Que diferencia hai entre traducir e localizar?
Moi boa pregunta, porque traducir é basicamente coller un texto nun idioma e trasladalo a outro idioma. Sen embargo, localizar non se centra tan só en cambiar o idioma, senón que adapta a outro tipo de cousas, como os números, os formatos das datas, etc. Vamos agora a dar paso ao mar, mediante a asociación Xeopesca. Esta asociación promociona e divulga o uso das ferramentas libres, tanto software como hardware, na sociedade. Naceu arredor do proxecto de software libre do mesmo nome. Está moi vencellado ao sector pesqueiro, promovendo tamén a pesca sostible e respetable, a divulgación dos valores da pesca artesanal e ecolóxica e colaborando con confradías e pescadores e outros organismos dedicados á investigación pesqueira.
Pasamos ao seguinte gran grupo, outras asociacións e grupos informais, que desenvolven diferentes actividades de promoción e fomento do software ou do hardware libre. Falamos do equipo de traducción ao galego da información da Free Software Foundation Europe. Son grupo de voluntarios que forman un equipo de traducción da FSFE, co obxectivo de ter a información en galego. Traducen ao galego toda a información da FSFE, que inclui toda a web, os boletins informativos, as campañas, os folletos, etc.
De feito, sobre este grupo xa falamos na edición anterior do podcast. Existen tamén outros grupos informais en varias cidades galegas alrededor de diversos proxectos libres, como poden ser Python, Joomla, PHP, etc. Como, por exemplo, poden ser Python Vigo, PHP Coruña, PHP Vigo, WordPress Pontevedra, grupo de usuarios de Joomla de Vigo, JavaScript Vigo, Vigo Yug, Xeo Inquedos e Indestriosa.
Que pasa en Vigo que acapara a gran maioría destes grupos?
Bueno, a verdade é que en Vigo hai unha iniciativa que se chama Vigotech, que agrupa un montón de grupos diversos de xente que traballa en tecnoloxía ou que lle gusta fuchicar con ela, e aí pues, está vendo moito movimento, a verdade.
No terceiro grupo, asociacións empresariais, falamos de Agasol. Agasol é unha asociación de empresas galegas de software libre que se agrupan para intentar acadar maiores oportunidades de negocio, así como para exercer como interlocutores coas distintas administracións e a sociedade civil galega. Os seus principais objetivos son promocionar o software libre como ferramenta válida para desenvolver a sociedade da información en Galicia, servir de interlocutor ante a administración pública galega para apoiala e asesorala no proceso de migración e implantación de software libre a estándares abertos, e fomentar e organizar a colaboración entre os seus socios, de maneira que poidan facilitarse e xerarse novas oportunidades de negocio.
Actualmente nesta asociación existen alrededor de 30 socios. E no último bloque de entidades temos os organismos públicos e entidades universitarias. En primeiro lugar, temos a Mancomún, que a Xunta de Galicia, da man da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, tamén coñecida como Antega, poñen a disposición de toda a comunidade galega o portal Mancomún. Este portal web ten o obxectivo de servir como portal de referencia e aglutinador de todas as iniciativas sobre software libre que están a desenvolverse en Galicia dende os diferentes ámbitos, dende institucional, empresarial, educativo, voluntariado, etc. Para acadar este obxectivo, o portal de Mancomún quere, primeiro, servir como canle de comunicación pública na que informar das distintas iniciativas de software libre, non só da administración autonómica, senón tamén do resto de axentes promotores do software libre en Galicia, e proporcionar un conxunto integrado de servizos dirixidos a promover a difusión, a formación e o desenvolvemento do software libre en Galicia.
Pois eso de Mancomún, soname. Non sei de que, pero soname. Creo que teñen un podcast moi interesante.
Eu diría máis, creo que teñen un podcast moi interesante.
E xa para rematar, falamos da Oficina de Software Libre do CIXUG. O convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña culminou na constitución do consorcio para o desenvolvemento de aplicación de xestión universitaria asinado en 2006 polas dúas universidades. Buscan realizar un desenvolvemento coordinado homologando os procesos das mellores prácticas identificadas, das novas aplicacións informáticas nos ámbitos de xestión académica, investigación e xestión económica, entre outras. Actualmente o consorcio está a centrar a súa actividade de desenvolvemento movemento tecnolóxico en tres proxectos: Xes Campus, aplicación de xestión académica; Sushi, sistema unificado de xestión da investigación; e implantación do voto electrónico na universidade.
Como actividade de destacar desta entidade, temos o premio ao mellor proxecto universitario con licencia libre que se ven celebrando dende hai uns anos en Galicia e que está dotado de en total 2.250 €. Se queredes máis información sobre este premio, temos un apartado dedicado exclusivamente a él no portal de Mancomún. O CIXUG tamén organiza unha serie de cursos diversos sobre software libre e tecnoloxías libres. Estes cursos tamén están no noso portal. E ata aquí por hoxe. Esperemos que vos gustaran todas estas asociacións.
Vale, Brais, pois me parece que en Galicia podemos presumir dunha gran cantidade de grupos e asociacións relacionadas co mundo do software libre e cultura libre, non? Que opinas?
Sí, non está nada mal, a verdade.
Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi canción Street Dancing do grupo Timecrawler, con licencia Creative Commons atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org baixo unha licencia Creative Commons atribución sen uso comercial.